Takže děkuju. Vážené dámy a pánové, tak v krátkosti dovolte mi, abych se tak představil. Jmenuji se Čaba Boroš, jsem z Dunajské sedy ze Slovenska. Mou specialitou neboli mým hlavním zájmem jsou hybridní raketové motory, s kterými se zabývám možná 15-20 let. Zatím pouze více, ne teoreticky. A jak jsem slyšel tu přednášku, já se taky omlouvám, že jsem nepřišel minulý rok v tomhle čas na tento seminář, ale jak jsem slyšel pana profesora Kusáka, jak o mě mluvil, tak pokusím se tu laťku dosáhnout, kterou mi nastavil. A dovolte mi taky, abych se poděkoval všem těm lidem, všem těm odborníkům, popularizátorům a specialistům, jako například taky pana profesora Kusáka, který byl mým oponentem prakticky u obou mých prací. Já jsem spíš to dělal hybridní raketové motory na mou diplomovou práci i později to byla vlastně disertační práce s názvem Příspěvek k řešení hybridní raketových motorů. Taky mi dovolte poděkovat se například pánovi inženýrovi Křížkovi, který je mezi náma, který mi vlastně jeho pro mě velice zajímavé články mě prostě inspirovali, takže já doufám, že taky má práce neboli můj projev dodá inspiraci někomu novýmu a mladšímu. Takže hybridní raketový motor. Já se pokusím nějak synchronizovat své ruce. Takže co bude obsahem mé přednášky, tak na úvod něco řeknu kolem hybridních raketových motorů, co jsou zač, proč se nima zabýváme, proč jsou v poslední době kolem nich více slyšet. Pak je tam trošku slušná historie těchto hybridních raketových motorů. Poznamenávám, že v letošním roce jsem v Pardubicích na kosmosní Sparty tu historii trošku víc rozváděl, takže lze to tam mají, na webu to mají. Pak jsou tady rozdělení hybridní raketových motorů, který si řekneme takovýto základní rozdělení. Obligátní výhody a nevýhody hybridní raketových motorů, trošku si to rozeberu více. Začneme výběrem okysličovadla. Jaké jsou možnosti při výběru okysličovadla pro daný pohon. Pak následuje kapitola, která je asi nejdůležitější, to je výběr a konfigurace tuhého paliva pro samotný motor. To je vlastně gro celého hybridního raketového motoru. Pak se trošku zmíním o vnitřním ději hybridního raketového motoru a před závěrem se to řekneme o multifunkčních spalitelných strukturách, které jsou víceméně je to víceméně novum, je to zatím, to funguje už jako na papíře, ale možná, že v budoucnosti se s tím setkáme. A závěrem načrtnu možnosti daného pohonu, co je nutné ještě dál vyvinout, s čím se je nutné zabývat a jaké z toho koukají možnosti. Takže úvodem bych řekl, hybridní raketové motory jsou vlastně známí už zhruba 80 let, ale počátkem 60. let, 70. let tam byly různé využití jako sondážní rakety, zkušební stavy, různé větší motory o větších průměrech. Větší rozvoj vlastně těchto hybridů se začal počátky 80. let minulého století, když vlastně komercializace telekomunikačních družic a nástup privátní sféry vlastně se umožňují těmto pohonům se více dostávalo na horizont poznání. Dál bohužel havárie raketoplánu Challenger v 86. přijímal na NASA uvažování o náhradě urychlovacích boosterů SRB hybridními raketovými motory, takže tam byly spousta nových studií. Zůstalo to pouze jenom na papíře, protože se zjistilo, že by to přineslo spoustu dalších problémů. které si možná zmíním později. Ale poslední dobou, poslední 10-20 let, hybridní raketové motory začínají uvažovat ve svých prostředcích, hlavně soukromé společnosti, při použití v kosmické, takzvané kosmické turistice, které se teď vlastně vidí na nástup hlavně té amerických firm Virgin Galactic a s jeho prostředky Spaceship 2. Stručná historie hybridních raketových motorů. Vlastně všechno se začalo, i když je to trošku spektakulární, jestli je to hybridní raketový motor T-32 a T-33 v ruském ústavu GIRT vyvinuli zkušební raketu na bázi želatin nazývaného benzínu, omlouvám se, to je vlastně směs benzínu s kalafunou a s kapalným kyslíkem. Tohle to je více ne taková gelová hmota, takže uvažuje se to, že je to hybrid, ale...
Kalafuna s tím?
Kalafuna s benzínom.
Je benzín.
Pak tam byla spousta dalších pokusů. 37. německá firma IG Farben zkoušela práškové uhlí, to lisované uhlí s oxidem dusným, takovou kysličovadlem. Pak tam byla American Society, která před druhou světovou válkou i během ní zkoušeli hybridy s různými palivy, jako například dřevo, parafín, spousta jiných běžných materiálů s kapalným kyslíkem. To se dá zmínit jako větší úspěch byl v 64. francouzská Omera vyvinula sondážní raketu LEX, to je jako Litergo Experimental. Raketa měla docela perfektní konstrukční parametry při hmotnosti, jak 80 kg dosahovala výšek přes 100 km. V 66. firma Teledyne, vyvinula letající terč a Firebolt, neboli tam byl třetí název, se vzpomenu. Zkrátka byl letající terč, který byl vypouštěn z letounu Phantom a dosahoval rychlosti až M4, Machova čísla 4. Pak jsou tam různé pokusy s vysoce energetickými hybridy. Firma UTC v Spojených státech zkoušela jako planetární stupeň, teda pro planetární lety urychlovací stupeň na bázi fluorizovaného kapalného kyslíku s HTP, bylo ATPB pojivem a hydridy lítia. Tady ten pohon vlastně parametry tohoto pohonu byly perfektní, no ale jak je dáno volbou daného kysličovadla, spaly jsou vysoce toxické a vlastně kvůli tomu se to dál nevyvíjelo. Pak tam byl afal, tam byly oxid dusičitý, průzemní palivy. Jak jsem říkal, v začátku 80. let nastupovali soukromé firmy ve vývoji sondážních raket. Tady je to firma Starstruck, v 84. vyvinula raketu Dolphin, která startovala z moře, teda z plovoucího kontejneru. Tam byl pouze jeden start, taky skončil nezdarem kvůli zamrzlému ventilu injekce vektorování tahu. Tam používali kapalný kyslík pro vektorování tahu. Tato firma o 5 let později založila firmu MROC, která po roce 85, omlouvám se, která vlastně využila stejnou technologii pro hybridní raketový motor, to znamená kapalný kyslík s polybutadienovou gumou. Bohužel první jejich sondážní a taky poslední raketa SET 1 taky kvůli závadě s ventilem kapalného kyslíku, zamrzlým ventilem, skončilo to celé požárem na rampě, ale tady se aspoň dokázalo, že ten hybrid je nevýbušný a pouze to celé zhořelo. No pak nasledovali už v jenom stejné firmě, jenom zkoušky různých větších hybridů, větších průměrech. Bylo to vlastně typové označení od H500 až 1800. Tyto raketové motory uvažovali jako urychlovací stupně pro své projekty nosných raket pro vynášení do Žic. Měly být obnovlenější, jak soudové nosné rakety. Pak jsou tady různé další sondážní rakety, Hyperion, Heiser, firmy Lockheed. Co se dá zmínit, jsou vývoje boosterů z firm programu HPDP, to znamená Hybrid Propulsion Demonstration Program v roce 2003. Tady taky zkoušeli, už pokračovali vlastně v zkouškách raketových motorů firmy Emro, která mezi tím už zanikla. A nástupem už vlastně, jak jsem se zmínil, soukromých firm v oblasti kosmické turistiky je tady vlastně Spaceship One a Spaceship Two. A mezi jinými byla tam spousta programů, která bohužel skončila, neřekl bych nezdarem, ale nebyla na to finance, jako firmy Lockheed vyvíjela nosnou raketu Falcon v roce 2005, tak to skončilo vlastně kvůli penězům. Takže, jo, se zmínil tady v 2009 poslední takový projekt z Velké Británie, společnost překonala rychlostní rekord na Zemi, ten projekt Bloodhound, vlastně hybridní raketový motor na bázi peroxidu vodíku bude pohánět to pokusné vozidlo nebo rychlostní vozidlo. Základní rozdělení hybridních raketových motorů je tam toho víc, ale já jsem to tak jenom uvedu ty nejhlavnější. Tak klasické hybridní raketové motory vlastně obsahují tuhé palivo a kapalné respektive plynné okysličovadlo. Tak tady jsou vlastně všechny ty motory, co jsme viděli předtím, ta firma Emrox a tak dál, takže používal vlastně to klasické rozdělení, nebo klasické uspořádání motoru. Pak jsou tam možnosti použití inverzních hybridních raketových motorů. Tady byla spousta experimentů, hlavně v 60. a 70. letech, ale zjistilo se, že je to taková slepá ulička, protože vy musíte používat tuhé okysličovadlo s nějakým pojivem a už tím pádem ta efektivita je horší a hlavně je to více nebezpečné. Takže spousta takových pokusů skončila výbuchem. A takový třetí typ hybridů je vlastně takový motor s klouponou hmotou s přidaným okysličovadla. Například tady tento typ chtěla použít NASA pro náhradu startových boosterů raketoplánu, ale bohužel skončilo to tak, že vlastně nemohli předem zajistit samozhášivost dané náplně při zastavení přítoku okusličova. On to fungovalo v modelových měřítkách, ale nikdo neuměl říct, že zvětšování měřítka, to, co se s tím stane, jako, takže radši toho nechali. Tak používali buď lisované okysličovadla různé, jako chloristanamony, nevím, dusičtand, sodny a tak dále, alebo eutektické smesi, to znamená, že no, eutektická zmes, jako keď máte například, no, jsem dávno chodil do školy, je to
manší botání.
Tak. Ale použít jako příklad, no, nevím, jak se nespovědám si na jiné. Tam je problém totiž to, že je tam strašně tím pádem, že máme svěšovací poměr okysličovat s palivem, nějak je vyšší, jak zhruba jedna, no, Takže to znamená, že to okyslí čeladla tuhého musí byť omnoho viacej paliva a tým pádom je tam strašne menší, omnoho menší prítok tuhého kvapalného paliva a chová sa to dosť zle, som povedal. A hlavne hovorím, technológia výroby toho paliva, to je problém, teda okyslí čeladla tuhého. Tam skúšali rôzne pojivá fluorového typu a neviem, ale neskončilo to vlastne dobre. Tady základne klasické schéma hybridného raketového motoru. Vlastne tady vidíme tlakovú nádobu s výtlačným plynem, ktorý slouží na dopravu okysličovadla do spalovací komory. Tak môže tam byť helium nebo dusík. Tady nádrž s okysličovadlem, kapalný kyslík, peroxid vodíka, oxid dusný a tak dál. Výhodou motoru hybridu, že vlastne máme jenom si jeden spouštěcí hlavní ventil, který nám spouští přítok kapalného kysličovadla do spalovací komory. No a tady je samotné gro z hybridního motoru, to znamená, tady máme náplň paliva tuého, může tam být HTP, polyetylen, polypropylen, cokoliv, co vlastně může jako hořet. Co je důležité ještě, jsou použití tzv. Směšovací dohořívací komory. Znamená, tady je vlastně ta reakce mezi palivem a okysličovadlem ve směs, tady by měla být dokončena. Protože vlastně to hoření tam probíhá úplně jinak, jako u motoru na kapalné pohonné hmoty nebo tuhé, protože hoří vlastně palivo s okysličovadlem takové úzké mezní vrstvě, která vlastně v průřezu toho jádra nehomogenní a musíme ty splodiny vlastně zamíchat a dokončit tu reakci předtím, jak vstoupit do pisky. Takže výhody a nevýhody hybridní raketový motoru. Hybridní raketový motor je vlastně porovnání s dalšími druhy chemických motorů na CPH a KPH. Mají určité přednosti, které lze charakterizovat jako bezpečnost, to je první věc. Tím, že je to rozdílné fyzikální skupenství obou pohonných hmot, vlastně nelze dosáhnout explozivní reakce. Teď to myslím jenom vyslovně v principu, je otázka, kdy se používají už různá jiná okysličovadla, které jsou karbonopropelenty, které můžou samostatně se rozkládat, tak hybridní raketový motor je fakt jako nejbezpečnější možný princip pohonu. Toto říkám, ty monopropelenty, protože jak víte, před asi třema lety došlo k výbuchu oxidu dusného při zkoušce hybridního motoru Prosperity tu v poušti v Mojave a tam to si to vyžádalo asi tři lidské životy. Takže tam se vlastně stalo to, že oxid dusný umí dekomponovat na kyslík a dusík při tvorbě tepla. Další výhoda je jako nízká citlivost, to znamená trhlinky v palivu prakticky nemají vliv na změnu funkce a na parametry hybridní raketový motor v důsledku působení účinku vstřikovaného okysličovadla proudu pár horkých plynů. To je výhodné, hlavně když se uvažujeme v civilní i vojenské sféře, protože vlastně ta raketa, když je naplněna okysličovadlem, je absolutně inertní, to znamená žádný průstřel nebo oheň nebo cokoliv nemůže vlastně přivodit neštěstí. Jako. A co je důležité, je hlavně na lodích, tak tam ty hybridní pohony se můžou docela dobře uplatnit, i když kvůli okysličovadlu, tam je zase jiný problém, že na vojenských lodích je zakázané používat určité druhy okysličované, to jsou ty gelové, želatinizované okysličovadla a tak dále. Hybridní motor pracuje i při nízkých tlacích ve spalovací komoře. co vlastně znamená možnost odlehčit tu konstrukci v porovnání s motory na TPH, které vlastně při určitých nízkých tlakových úrovních začne vlastně hořet nestabilně. Důležité taky počáteční teplota nápoje, to je pohonné hmoty, prakticky neovlivňuje rychlost hoření, pracovní charakteristický tlak, doba funkce a tak jsou vlastně nezávislé na změně atmosférické teploty. To je taky důležité. Tím, že tam vlastně máme jeden systém přívodu okysličovanou kapalné složky, tak je to více spolehlivé v porovnání s ostatními motory. Ovládání. Motor může být restartovatelný, dá se kdykoliv vypnout, tak se dá regulovat vlastně škrcení přírodu kapalné složky, co je vlastně důležité taky v vojenské sféře. Například tam raketa protiletadlová může mít startovní fázi s maximálním tahem, pak vypnutí, aby nešla vlastně detekovat osádkou toho napadeného letounu a poslední chvíli se může akcelerovat, zapnout a vlastně jít na cíl. Tak v případě přerušení letu není nutné raketu nechat explodovat, stačí uzavřít přívod okysličovadla. Univerzálnost hybridních pohonných hmot, vlastně výběr možností pohonných hmot jsou velice široké, můžete použít cokoliv, co vlastně nelze například použít tu motoru na TPH, to znamená různé přídavky, které vlastně reagují s okysličovadlem samotném v dané pohonné jednotce. Dále je výhoda flexibilita při návodu pohonu, tím se myslí jako variace jsou velice široké při použití daného pohonu. Jako můžeme použít jako urychlovací, tady chyba, omlouvám se, urychlovací stupně a stupně raket, to myslím tím boostry, kde je nutné vlastně, kde se nedívá ani tak na ten specifický impuls, ale na mohutnost tahu na počátku letu. Orbitální manevrovací stupně, například výhoda je ta, že v porovnání s motorem na TPH lze tady vlastně tím jedným škrcením přívodu okysličovadla dosáhnout přesného přírůstku rychlosti vůči motorům na TPH, kde to nejde. Další zajímavé použitě využití odpadu pro generování pohonu, to se zmíním později. Pak jsou to generátory plynu pro výtlačné systémy, pro raketové motory vlastně větších rozměrů, kde vlastně vytvoříte malý hybridní motor, který s přebytkem palivových prvků vlastně vytláčí kapalné složky do jiné pohonné jednotce. Pak jsou multifunkční spajitelné struktury, o kterých si zmíním dál v závěru. V 60. letech využití různých odpadů, například pro zajímavost se uvažovalo, že vlastně použité pneumatiky se budou používat v hybridních raketových motorech. Bohužel tam ta technologie drcení a odstraňování toho kordu a toho oceli z těch pneumatik, ta technologie byla dražší, než se předpokládalo, takže to nemělo smysl. Koncem 60. let NASA pracovala na studii využití různého odpadu pro další využití v raketových motorech, hlavně u orbitálních stanic, různé papíry, tkaniny, obaly, nespotřebované potraviny a dokonce lidský odpad, lidský exkrement. No. Prvopočáci pracovali na motorech typu s tlumými pohonnými hmotami, kde vlastně míchali do toho různá pojiva a nakonec to bylo dosti nebezpečné, chovalo se to úplně neočekávaně, takže přešel na hybrid, kde vlastně přidávali trošku pojiva, nějaký HDPE nebo epoxidy nebo různé termoplasty a tam už vlastně dosáhli docela spokojivých výsledků. Tak environmentální zátěž, tak určitě, že volbou například kapalného kyslíku a HTPB, polybutadienové gumy s hydroxylovými skupinami, budou spodiny hořeny podobné jako kombinace kapalného kyslíku s kerosenem. A naproti tomu, když to porovnáme, když musíte ten let rakety přerušit, tak přece jenom je to environmentálně přijatelnější, když vám dopadne na zem tlustového paliva, jak se vám rozlije nad mořem například nevím kolik tun kerosenu, které se neshoří. No. Takže vůči motorům na TPH například se netvoří HCl a oxidy hliníku a tak dále. Pak je důležité, že při testování na zemi netvoří na mikrosloučeniny jako motorů na homogénní povolné hmoty. Tak nízká cena, to je dáno tím, že už je to relativně bezpečné při vývoji, tak při návrhu neboli výrobě, takže není nutná speciální technologie výroby, tak to znamená velké snížení ceny daného prostředku. Nevýhody nízká rychlost hoření, tak to je největší problém u hybridních raketových motorů, takže rychlost uhořívání je zhruba řádově nižší jako u motorů na TPH. Tím pádem máme nízké zaplnění spalovací komory palivem. Je to dáno i tím, že v případě zažehování 20-40 kanálů je nutné vytvořit takovou předkomoru a jak jsem se zmínil předtím, dohořívací komoru, takže vlastně objemové zaplnění motoru je docela nízké a tím pádem není však efektivní. Pak je problém s zbytkami tuhých pohonných hmot, tuhého paliva. Jsou důsledky zvolené geometrie, to znamená, že my nemůžeme nechat ty motory úplně vyhořet, aby se nám vlastně nerozpadly, aby ta náplň se nezhroutila a neucpala trysku. Další problémem je změna směšovacího poměru během činnosti hybridního motoru. V porovnání s motory na TPH nebo KPH, tady je to specifický problém. Jasně, že u motoru na KPH vlastně tam regulovat lze bez problémů přítoky obou složek. U TPH vlastně už máme namícháno všechno předem. A akorát tady u hybridního motoru je to velice problematické vlastně navrhnout optimální průběh směšovacího poměru při celé funkci motoru. No a neúplné spalování, protože vlastně nám to okysličovadlo proudí buď v kapalné, tak v pilné formě různými kanály, máme tam obrovské plochy hoření, takže tam velký vliv tady těchto přechodových stavů, jevů a výsledkem vlastně je neúplné spalování daných pohonných hmot. No a tady jsou nízkofrekvenční akustické kmity. Vlastně tím, že to proudové pole je docela složité, tak nám tam vznikají, je tam 10-20 důvodů, které můžou vznikat najednou nebo postupně, že vlastně tam ta pohonná jednotka má je zatěžována nízkofrekvenčními pulzaci tlaku. Závisí to taky na tom, že když používáte kapalné kyslík, tak vlastně on ten kyslík se úplně hned neodpaří a narušuje tu mezní vrstvu, která tam hoří vlastně s tím palivem a vlastně se posouvá. Ten plamen není ukotven a podélně v kanálech vlastně se nám posouvá sem a tam tady ta tóna hoření a to vytváří docela špatné vibrace. Tady se napsal vlastně, jako jsou zvlášť výhody a nevýhody, ale když všechno má svoje ale. Takže na první pohled, když mechanické vlastnosti tvoje náplně paliva jsou obecně lepší než u náplně na TPH, na druhé se musíme říct, že vlastně kvůli nižší rychlosti hoření bude však tato výhoda méně významná a při více kanálových soustavách budou problémy s zbytkou pevnosti, takže tady ta přednost je jenom taková víceméně teoretická. Dál na rozdíl od motoru na TPA, hybridní motory poskytují obecně vyšší specifický impuls. Tak je to jenom teoretické, protože vlastně ten specifický impuls závisí na tom, jaký je směšovací poměr v té celé funkci pohonné jednotky. A jak jsem se zmínil předtím, to je problém vlastně dodržet. Tak hybrid rakety motoplace je v nízkých tlacích ve spalovací komoře, což umožňuje značně zjednodušit odleží konstrukci. No tak je to víceméně teoretické, protože u hybridů při nízkých tlacích je docela velká neúplnost spalování a je horší jako u jiných pohonných jednotek. Takže to taky teoretické. Pak je možnost používání kapalných složek pro regenerativní chlazení trysky. Je to taky možné, ale nikdo to nevyužívá, protože vlastně dá se taky chladit kapalným kyslíkem nebo kyselnou dusičnou, ale je tam problém vlastně, že vyšší teplot dochází větší korozi a vlastně ta váhová jako úspora je menší. Další problém hybridu je, že vlastně porovnání s motory na tuhé pohonné hmoty, například je tam ta abraze, neboli opotřebování kritického průřezu trysky je o mnoho vyšší. Dál je možnost regulovat tah u hybridu 8 až 100% zatím bylo dosaženo a změny tahu se dostaje vlastně změnou stikování o množství okysličovadla, v případě předem požadovaných charakteristik se po ně tvary ohořívaný povrch náplně toho paliva. Problémem je, že při škrcení motoru, tzn. na přítoku okysličovadla, nastávají různé přechodové stavy a vysoké nejvyšší denní impuls. Tlak velice radikálně klesá nebo stoupá, takže je to problém. Výběr okysličovadla, když chceme navrhnout pohon, tady máme vlastně méně možností. Buď použijeme kapalný kyslík, on je levný docela, ale kryogenní, to znamená je problém s použitím obecně. Oxid dusný je nejznámější okysličovadlo, které se používá jak už v těchto prostředcích pro tu soukromou turistiku nebo pro amatérské využití. A tady je problém s potenciálním rozložením nebo dekompozice daného plynu, co je dost nebezpečné. V posledních letech se spekuluje ze směsí oxidem dusným s kapalným kyslíkem, takzvaný nitrox je ve vývoji, má výhodu v tom, že vlastně teplota daného kysličovadla je nižší jako například kapalného kyslíku. Je to taky hustější jako samotný oxid dusný, takže to je taková směs. Zatím se to ještě nevyužívá, ale hodně se to zkouší. Pak jsou peroxid vodík, H2O2 a HAN, to je vlastně hydroxyl amonium nitrát, to hlavně používají vojáci. Když už mluvíme o kysličvadlech, tak je důležité vlastně, jak dopravíme to kysličvadlo do spalovací komory, neboli jak ho smícháme s tím tuhým palivem. A tady hrá důležitou roli samotný vstřikovač. Máme různé druhy vstřikovačů, já se tady zmíním o axiálním i radiálním vstřikovači. To jsou požadavky. Tak požadavky jsou vlastně rovnoměrně vyhořit toho náplň paliva v axiálním i radiálním směru. Pak je to maximální rozprášení kapalného okysličovadla při nízkém tlakovém spádu. To je vlastně takový protiklad. My chceme například oxid dusný nebo kapalný kyslík zatomizovat maximální možný úrovni, ale působíme tím pádem pro sebe spoustu tím pádem čím víc atomizujeme ten kapalný kyslík, tím máme větší tlakový spád v daném vstřikovači a to je vlastně problém, jak takový vstřikovač vyrobit. Tak je to důležité, další vlastnost je zabezpečit stabilitu hoření při celé funkci hybridního motoru. Tam není jedno vlastně, jaké proudové pole se vytváří, víceméně se musí ten, jak jsem se zmínil, ten plamen nechat ukotvit. To znamená, když se používaly různé radiální šikovače, tak tam byly velké nestability v hoření. Nejvíc se uplatnili přímé šikovače. Takže. A zase na druhé straně je těžko něco atomizovat. No a tím souvisí taky technologická nenáročnost výroby a nízká hmotnost. Tady jsou například šikovače axiálního typu pro program HPDP, ten Hybrid Propulsion Demonstration Program. Tady je vidět, jak jsou postaveny to střikovací pole, je tvořeno různými elementy, skřížejícími kanálky. Ano, tady jsou vlastně rozprašují podobně jako motoru na KPA. Výhody jsou relativní jednoduchost, nižší energetické ztráty a vznik recirkulační zóny. Takže tady je vyšší stabilita hoření při použití těchto druhů šikovačů. Nevýhody je vlastně nižší rychlost hoření, to je náplně paliva a vlastně tady je protiklad efektivního rozprašování nízkotlakového spáru, jak jsem se zmínil. Další možnost je použití šikovačů ostředivého typu, který vlastně rotuje, tady vidět, že tady máme tangenciální vstupy, tady je jednotlivý element šikovače, nám vytváří tady plynové jádro, ano, v porovnání s axiálním šikovačem bude okysličovadlo delší dobu v kontaktu s povrchem toho paliva, je vyšší regrese paliva, ale zase na druhé straně nevýhoda je, že úhel šikování a další chování má vliv na tlakový spád. To znamená, že když hybridním raketovém motoru se nám docela mění tlakový poměry, tak se budou měnit taky šikovači, takže tam je těžko pak regulovat stejný průtok okysličovadla. Tak je tam tlak v novém jádru, bude kritická veličina u kryogenu. Vlastně tam tady vznikají vlastně různá různé tlakové pole při té rotaci a v určitém bodě vlastně tam může dojít vření kapaliny, hlavně že těch kryogen, vlastně NZO taky kryogen, jestli tak vám nemá, no. Takže tam to bude dělat problém. No a bude očekávat vyšší nerovnoměrnost vyhoření, tu je náplně v axiálním směru. Ono to vlastně tím, že se rozstřikuje, tak ta náplň vyhořívá docela nerovnoměrně v radiálním směru. Tady jsou obrázky vlastně z voskové náplně tuhého paliva, to jsem zkoušel ve své dizertační práci. Tady je vlastně vidět, jak je to voskové palivo citlivé na kvalitu rozstřikování. Jsem používal asi 9 různých střikovačů s přímými kanálky i pak s kanálky, které se křížily. Tak tady je vidět vlastně, že už u těch konečník, Takže tady jsou vidět různá, vlastně jsem proměřil tady ty povrchy, tady je vidět velká nerovnoměrnost. Tady je vlastně už ta náplň relativně uniformním vyhořením stěny. Tady je například hezky vidět, tady ještě laminární proudění, ale tady už je turbulentní, no, takže to vidět taky pěkně na tom palivu, na tom povrchu. No, výběr a konfigurace tuhého paliva pro hybridní motor vlastně fakt nejdůležitější část. Různé kritéria jsou například hustota tuhého paliva. To znamená, že když máme čím větší hustotu tuhého paliva, tím víc toho paliva můžeme dát do spalovací komory stejného průměru. Takže to je velice důležité. Pak jsou to termochemické charakteristiky dané kombinace, směšovací poměr okysličovadla k palivu, dále to rychlost hoření tuhého paliva a vlastně jeho mechanické vlastnosti. Já jsem dodal spolu tyto dvě požadavky, protože víceméně souvisí. Jo. A na konci můžeme říct, že konfigurace tuhého paliva, to znamená, jaké jsou tam možnosti, jak tvarovat vnitřní kanály, hoření, to si ukážeme dál. Takže úsleda tvojho paliva, jak jsem říkal, může kompenzovat nižší objemové využití ve spalovací komoře. Když si porovnáme, že u raketových motorů na tuhé pohonné hmoty tam je zhruba hustota kolem 1850 kg na metr kubický, má běžné tuhé palivo HRM zhruba poloviční hodnotu, ano? Takovou 1970 kg na metr kubický. Použití různých kových přísad jako hliníkového a horčikového prášku, hydridikovou, ale se používalo taky zinek s wolframem. To zkoušeli pro motory, hybridní motory pro raketoplán. Použití přídavku tu je okysličovadel, to je vlastně raketový motor s tvojím pohonným motor s tříkem okysličovadla. Tady už vlastně problém s aspektem bezpečnosti. Vlastně už to už nelíší na hlediska motoru na TPH. Pak jsou tady možnosti použít různých jiných plnin, jako melaminis, eskores a tak dále. Tady jsou taková tabulka, jak se dá vlastně zvýšit hustota paliva při malém poklesu výkonu. No. Chci uvádět tady jenom vidět 1300, 1570, takže tohle například polybutadionové gumě, která má zhruba hustotu 920 kg na metr kubický, je to zlepšení. V rámci mé práce jsem spočetl asi 12 kombinací pro porovnání různých tuhých paliv s oxidem dusným jako okysličovadlem. Tady jsou vlastně označeny hybridní pohonná hmota 1 až 12. Byl tam HTPB s plnivem určitým, papír, plexisklo, guanidizium atrotetrasolát, pardon. Tady je HTPB s polystanem amonným, různé kombinace s práškovými kovy a tak dále. Parafín s hliníkem, samotný parafín, tady je voskové palivo, které jsem používal při zkouškách. ATH 12. Tady je vlastně porovnání specifických impulzů, jmenuji impulzů, no, specifických impulzů teoretických těchto kombinací v závislosti na směšovacím poměru s oxidem dusným. Takže je to porovnáno při jednotném tlaku ve spalovací komoře 3,5 megapaskalu, tlak na osytisky na úrovni země. Takže tady vidíme vlastně docela velkou variaci ve směšovacích poměrech. HPH1 se vlastně tady to je vlastně polybutadionová guma, tady je vosk, takže vidíme, že směšovací má to velký vliv na směšovací poměr a tím pádem to má velký vliv na celou konfiguraci pohonné jednotky. Tady jsou termochemické charakteristiky různých kombinací pro stejné tuhé palivo, že HTPB, ale s různými okysličovadly. No, tady vidíme velkou citlivost, když zveme MDO, oxid dusný, co se používá, tady je vlastně velký rozptyl směšovacích poměrů, znamená, která vlastně docela plochá charakteristika dané závislosti, to znamená, že vlastně výkony tím, že nám vlastně v hybridní motoru kolísá směšovací poměr, tak to bude mít menší vliv na specifický impuls, je například tady s fluorem, nebo tady s kapalným kyslíkem, ano, tady se vidí, že ta závislost je velice úzká a strmá, takže náhlý výkyv v směšovacím poměru přinese větší pokles termochemické účinnosti. Rychlost hoření toho paliva, který je například v porovnání, protože jsem zkoušel vosk s oxidem dusným. Zafunguje. Tady je vosk s oxidem dusným a tady je oxidem dusným, ano, a tady je HTTB s kyslíkem. Proto porovnávám tyto dva, protože jsou měřeny ve stejné konfiguraci raketového motoru, to znamená průměr 50 mm, délka nápěr 200 mm, a tady vidíme, že vlastně vosk s oxidem dusným má zhruba dvojnásobnou rychlost hoření, 2,5 násobek rychlosti hoření, jak je kyslík s HTTB. A tady vlastně rychlost hoření dalších tuhých paliv s oxidem dusným. Tady je vlastně vidět a dá se logicky tady taky konstatovat, že když vidíme, že to HDP, to je vlastně ten polyetylen, má nejnižší rychlost hoření a se, jak klesá vlastně mechanická pevnost, zároveň nám roste taky rychlost hoření. To znamená, že tyto dvě věci spolu souvisí. Takže dá se vyslovit teze, že čím je vyšší rychlost hoření tuhého paliva, tím budou vlastně mechanické vlastnosti daného paliva asi horší a proto platí naopak. Tady to se dá říct jenom o systémech, které vlastně neobsahují žádné náplně, další plniva a tak dále. Jak se dá zvýšit rychlost hoření? Tak buď budeme turbulizovat proud plynu a pár nad povrchem toho paliva, tedy budeme ho nutit, aby nám vlastně zůstával nad povrchem toho paliva co nejdéle a tím předalo co nejvíc tepla, aby se mohlo co nejvíc odpařit. Další možnost je vlastně změna charakteru přírodu okysličovat. Tady zase nutíme okysličovadlo, aby zůstávalo co nejdál u povrchu toho paliva. Tady to lze dosáhnout různou tangenciálním střikem a tak dále. Vlastně, že to okysličovadlo nám rotuje vlastně jako přitažujeme závit na skrutce, takže tady nám tak tímhle způsobem rotuje. Tak se používají různé energetické přísady, jako ta různé soli dusíkaté, které vlastně snižují nám vlastně potřebu dodat určité množství tepla, aby se to rychleji odpařovalo. Práškové kovy, které vlastně nám hlavně nanoměřítka, když přidáme práškové kovy, tak zase zvyšujeme při hoření radiační přestup tepla do povrchu tuhého paliva, takže nám odpařuje se víc. Pak jsou směšné hybridní tuhé polné hmoty a plynové generátory, to jsou vlastně, co jsem vzpomněl, přídavek okysličovadel do tuhé polné hmoty. Pak jsou kryogenní hybridní raketové motory, kde vlastně tuhé palivo tvoří vlastně například zmražený kyslík nebo vodík, se ještě ukážu později. Pak je nekryogenní s kapalnitelným tuhým palivem, jako jsou například vosky. No. Tady je ta turbulizace proudu plynu a pár nad povrchem toho paliva. Tady je zajímavý vlevo nahoře, to používají Japonci, teď při vývoji vlastně polné jednotky. Tady jsou různé takové náplně, bloky s různě tvarovanými potočenými kanály, takže vlastně nutí tady to okysličovadlo vířit mezi těma jednotlivými segmentama a vlastně tím zvyšují přenos tepla do paliva. Francouzi, ty zase dělali, ta Onera, dělali vlastně různé přepážky, tady je přepážka uprostřed palivového kanálu, takže vlastně víc turbulizuje to palivo, má lepší účinnost hoření, ale zase jasně, že zvyšuje odpor tady ta část. No a Američané zase pak testovali různá taková sítka, takový různé kanálky s různým uhlem, aby zvyšovali vlastně účinnost hoření, víc to vyžilo před vstupem do trysky, tady vidět vlastně, jaká je účinnost hoření. No, tady se to zvyšuje až 96%.
A ten ablátor, co je?
Ablátor, to je vlastně, to je tak trošku roztáhlé, aby bylo jasné, že on se tam jde. Ablátor, to vlastně, to je nějaká izolace, která vlastně nehoří až tak rychle, ale neumožňuje, aby ty plyny nám propálily spalovací komoru. Je to izolace vlastně, ale ablativní chlazení.
Izolace.
Tady je změna charakteru přírodou. Kristy Čelenla, firma Orbitech, zkoušela, nebo má patent na hybridní motor, kde vlastně vstupuje Kristy Čelenlo tangenciálně, to jsou tangenciální vstříkovače, to je zkušební motor, který zkoušel na stavu, který je, že vlastně postupuje plynový proud nahoru a pak středovou kanálem jede dolů. Tady se dosahuje dost vysoké účinnosti hoření, ale je jasné, že podmínky stříkování, tam rychlost proudu je zhruba 270 metrů za vteřinu, tady kyslíku, takže jasné, že ten stříkovač musí být doutnější, tím pádem bude těžší, ale zase na druhé straně má velkou výhodu, že ten motor je relativně krátký, je takový robustní, lépe se dá zabudovat do prostředku, jak ty dlouhé kanály, co jsou motorizované kanály. Tady je řez z toho paliva po vyhoření dané náplně. Tady je vidět docela dobrá uniformita hoření, to může být i horší. Že? To jsou kryogenní hybridní raketové motory. Je to zajímavý princip, kde vlastně tuhá náplň může být tuhý kyslík, tuhý metan nebo tuhý vodík a kapalná složka může být. Asi tady je možné použít ten inverzní pohon, tady to lépe funguje. Je jasné, že je to trošku takový problematický přístup, protože jak takový raketový motor provozovat, to je spekulativní. Je zajímavé, je jedno, že 20 až 40 krát má vyšší rychlost hoření jak klasické hybridy. Specifický impulzem se podstatně blíží motorům na kapalné pohonné hmoty, kapalné kyslík s vodíkem. Výhoda je, že vlastně tady tím, že je to v tuhém skupenství, hustota je ještě vyšší. Ten vodíku je 87 místo 70, co má kapalný vodík. Tuhý kyslík má o 35% vyšší hustotu než ve stavu kapalné. Uvažovalo se, dělali taky pokusy pro využití tuhého metanu s kyslíkem, hlavně pro ISRU aplikace, to znamená in situ resource utilization, to znamená využití místních zdrojů pro výrobu pohonných hmot na povrchu Marsu. Co je zajímavé využití, je možnost využití daného systému pro stíhače balistických raket, protože tam jsou enormní rychlosti hoření, takže tady by to šlo využít na tady ten high energy density matter systémy. Vícekanálové axiální tvary tuhé náplně, tady vidíme různé možnosti, jak se takový hybrid natvarovat, teda kanál tuhého paliva. Tady je zajímavý taky japonský přístup, že oni vlastně využívají jevu, že při nízkých průměrech tuhých náplní je rychlost hoření tuhého paliva enormně vyšší. To znamená, tím, že dají spoustu takovýchto malých trubiček, tak tím dosáhnou docela vysoké rychlosti hoření dané náplně. Takové to na jedné straně je to výhoda, na druhé straně vidíme, jak to vypadá, takže zhruba je těžko si představit ke konci hoření, vlastně, co ta náplň, co se s ní stane. Takže obecně u těchto tvarovaných náplní je problematická vlastně výroba, zbytková pevnost, když ta náplň začíná skončí vlastně, tloušťka stěny je velice nízká. Tímto vlastně musíme použít takzvané předkomory pro zářeh všech těch kanálů, takže taky je tam problém objemový, velký průměr komory, nízké zaplnění solací komory. Lze tady využívat takové náplně, bych řekl skoro jako hvězdicové otvary, tady je problém, že těžko se modeluje, uhořívání tady bude nižší jak v těchto menších kanálech, takže tady je nutné uvažovat vlastně trošku to složitější na modelování. Tady je ohlasení vztahu, že geometrický charakteristik, vlastně takhle se počítá, jak nám ohřívá tuhé palivo v závislosti na čase. Je to jenom příklad, nebudu se dál s tím zabývat, jenom na ukážku. Další zajímavá možnost hybridní motoru je radiální náplně tuhého paliva. Tady se to, je to vidět, že je to výhodné z hlediska nízké stavební výšky. Máme to použít u posledních stupňů nosných raket. Je tady možnost velkého zaplnění motoru tuhým palivem a co je ještě taky důležité, že tuhá pohonná hmota uhořívá lineárně v porovnání s kruhově centrickými kanály, kde je to složitější. Tady dvě možnosti, buď střikovat přím jako do středu, pak se to jako rozšiřuje až na tangent, na tady použitím trysky typu aerospike, nebo naopak tangenciální vstupy okysličovadla a vlastně centrální vývod zpětin hoření. Pak jsou možnosti hybridní motoru s čelným hořením, ale tady ty jsou už vlastně tím, že ten průměr neboli povrch tuhého paliva je dosti obmezen, takže tyto motory fungují víceméně jako střídavkem nějakého okysličovadla nebo další energetický přísad. Tady je zkouška daného motoru, teď nevím, oni to zkoušeli na poslední stupeň nosné rakety s peroxidem vodíku. Vnitřní děje hybridní motoru, tak máme to docela složité vlastně ten hybridní raketový motor modelovat. A co jsou důležité vlastně při modelování těch dějů, je mechanismus rozprašování té kapalné složky, jak jsme si ukázali, je důležité střikovat, čo vlastně ta periferie, ta vazba mezi střikovaným okysličovadlem a povrchem toho paliva, odpařování kapalné složky, splinování toho paliva, zákon hoření dané hybridní pohonné hmoty a vliv měřítka motoru, to je velice důležité. Ten zákon hoření dvě krajní možnosti, vlastně, když použijeme palivo, tu je palivo jako nějaký polymér, nějaký termoplast, termoset, tady je to vlastně ten první obrázek. No, tady nám vzniká vlastně u povrchu tuhého paliva takzvaná mezní vrstva, kde vlastně tady probíhá vlastně ta celá reakce mezi palivovým okysličovadlem. To znamená, že ta zóna hoření, vidíme to velice úzká, která se vlastně délkou toho kanálu, vždy je to se rozšířuje, to znamená jak hustější. Vlastně celý ten děj je rovnovážný, to znamená při hoření vzniká už množství tepla, které nám vlastně způsobuje odpaření toho paliva a tady vlastně z druhé strany nastupuje okysličovadlo. A tady je ta zóna hoření. Tady je porovnání hoření tuhého skapalnitého paliva, jako například vosku nebo parafínu. Tady nám ještě má vyšší rychlost hoření, uhořívání, protože se využívá takzvaná i kapalná fáze, která vzniká tím, že vosk má velice nízkou viskozitu při 60-80 stupních, tam vzniká vlastně kapalná fáze a tím pádem se zvyšuje přenos daného paliva do proudu para okysličovadla. Obecný zákon hoření má daný tvar, který je tady U, je vlastně rychlost hoření a je materiálová charakteristika, tady jsou všechny vlivy, to je jenom pro jednoduchost. G, to je ta hmotová rychlost, takzvaná, kterou jsem se ještě nezmínil, to je vlastně hustota okysličovadla v kanálu daného paliva a exponent je ní, takzvaný, to je vlastně hodnota, která je se pohybuje od 0,2 až staticky 091. Je to vlastne zákon hoření, ktorý je vlastne odvozen z konvektívneho přenosu tepla, kde vlastne exponent tej hmotovej rýchlosti je zhruba 0,8. No. Druhý modelové mežitka na vnitřní deje, tak tady je vidieť, vlastne jak se skúšil hybridní motor programu HPVP průměru 1,8 metru. Nejdřív se udělal průměr testovací motor průměr 280 mm, kde zkoušeli vlastně přímý kruhový kanál, pak segmenty dalšího teda vícekanálového systému. Dali tyto parametry pak porovnávali s větším motorem průměru 610 mm, kde vlastně kde vidíme, je to vlastně tady v tom rohu tady ukázka, jak to funguje. Takže vyzkoušíme si na nejdřív jeden segment daného kanálu, pak se odzkouší větší motor s větším segmentem, ale ten istý segment se odzkouší, tady vidíme to vagonové kolo, které vlastně nám umožňuje tady ten dvojité stupňování porovnat rychlosti hoření, protože ta rychlost hoření je vlastně o mnoho vyšší při malých průměrech kanálu toho paliva a vlastně se zmenšuje zvyšováním měřítka. Ty vlivy jsou různé a nejsou ještě úplně zdůvodněné. Takže tady to odzkoušeli tímhle stylem, ale stejně tady ten motor, který zkoušeli, měl o 20 až 30% menší rychlost hoření, jak předpokládali. Takže byly tam i další vlivy, s kterými nepočítali. Tady jsou pro mě zajímavé multifunkční spalitelné struktury, které vlastně ještě nikde nefungují. Funguje to pouze možná na papíře a už jsou nějaké návrhy, jak takový systém využít a proč je to vlastně, proč je to takhle. No? Tak obecně u hybridních raketových motorů je problémem, že máme o 20 až 30% horší hmotnostní charakteristiky, teda znamená o 20-30% vyšší hmotnost konstrukce než u jiných druhů raketových motorů. Tento myšlenkový postup vlastně nám dává možnost, jak využít, neboli jak zlepšit tuto nevýhodu, a to je tím, že využijeme tuto konstrukci jako samotné palivo daného motoru. Pak může, další přístup může být, že vlastně využijeme funkci něčeho, které jsme už předtím zkrátka ta funkce dané jednotky vlastně skončí jako například baterie nebo adaptér nebo cokoliv, co se vlastně dostane na oběžnou dráhu například a pak už ztratí tu funkci, na kterou byla využita. A teď vlastně tu konstrukci můžeme pak dál využít jako palivo. Tady je diagram, který jsem vlastně porovnal stupeň zapojení raketových motorů na tuhé polné hmoty, kapalné polné hmoty a hybridní polné hmoty. To jsou vlastně známé konstrukce létající, které byly dosud vyvinuty. Tady to žluté to je motor na tuhé polné hmoty, zelené jsou na kapalné polné hmoty a červené je hybridní polná hmota. No. Tady porovnám vlastně hmotnost, celkovou hmotnost pohonné jednotky s poměrem hmotnosti paliva k hmotnosti raketového motoru, to znamená stupeň zapojení. Kolik paliva vlastně obsahuje ta pohonná jednotka vůči své velikosti. No. Takže tady vidím, že nejlepší zapojení je teoretické jedna, to znamená, že hmotnost paliva se rovná hmotnosti konstrukce. Tak vidíme, že u těch vyšších jednotek hmotnosti řádově 10 až 100 tun, tady se blíží vlastně ta hodnota k té jednice. No. A tady vidíme, že u menších polných jednotek, kde je hmotnosť, kde vlastne hmotnosť polnej jednotky v žádových kilogramech a stovkách kilogramů, je tady ten parametr nejhorší. Tady vidíme raketový motor na tohle polné hmoty, například tady je hmotnosti 1,5 nebo 2 kilogramy a nejlepší parametr je 0,66 nebo tak zhruba. To jsou ty nejnovší technologie, takže tady je těžké dosáhnout vlastně vyšší stupně zaplnění, jak u polných jednotkách s vyšší hmotností startovní. Takže tady je vlastně, tady je vidět vlastně těch, jasné, že u raketových motorů na kapalné polné hmoty začíná využití až dál, zhruba z hmotnosti několik 100 kg a výš, protože vlastně ta konstrukce nedovolí zmenšovat do nekonečna ventily a tak dále. Takže tady to začíná až někde. Ty hybridy jsou někde mezi tím a je tady vidět, že mají v porovnání s motory na PPH vlastně nejhorší hmotnostní teda super zaplnění polné jednotky. No a tady to pole vlastně dává nám možnost, jak zlepšit tady tu nevýhodu u těch menších polných jednotek, že vlastně nakonfigurovat tu polnou jednotku tak, že buď spálíme tu její konstrukci, nebo využijeme funkci nějakého systému dál, jako například tuhé palivo. Já dál ukážu, kde to, jaké možnosti se rysují. Tady už jsou vlastně nějaké možnosti zvýšení charakteristické rychlosti rakety. Tak známá Cielkovské rovnice, rychlost, konečná rychlost rakety se rovná součin jak na impulzu a logaritmus rychlostního čísla, takzvaného C, které je vlastně poměr startovní hmotnosti tady například jednostupňové rakety vůči konstrukci po vyhoření. Tak vlastně tady existuje taková teoretická možnost, například jednostupňovým prostředkem, jak dosáhnout orbitální rychlosti. Tak tady to červená čára, to je vlastně spalování například kombinace kyslíku s vodíkem. Vidíte, že při rychlostním číslu 10 lze dosáhnout vlastně orbitální rychlosti, například to jsou ty nosiče jednostupňové SSTO. A další teoretická papírová možnost je vlastně využít konstrukci, například při takovém specifickém impulzu, ano, která je vlastně málem, řekl, poloviční vůči kapalnému kyslíku s vodíkem. Tato možnost je pouze teoretická, že vidíme, že při rychlostním číslu 50 lze dosáhnout oběžné dráhy i tady tímhle systémem, ale je to těžké se to představit, takový nosič, který má zhruba, řekněme, tunu, startovní hmotnost a z toho je jenom 20 kg konstrukce s užitečným zatížením, takže ale je to další možnost, ano.
Tato druhá možnost modrá, to například?
Tak to je například, vidíme tady ten specifický impuls 20... Například může být kapalný kyslík s nějakým polymérem. Ten zhruba bude mít takový specifický impuls. Ale říkám, toto je 50, to je zkrátka dost nemyslitelné, jo? Ale je tam ta možnost. Tady to vlastně, tady ta rovnice nám poskytuje i tuto možnost. Příklad pro použití spalitelných multifunkčních struktur. Tak jak jsem říkal, adaptéry pro užitečná zatížení, nejvíce namáhy jsou držit se při startu, vibrace a tak dál. Pak je vlastně ten adaptér nevyužit. Ano? Takže je možnost například samotný tu konstrukci toho adaptéru, té družice, jak je připojená k poslednímu stupni, využít jako tuhé palivo. Pak je další možnost využít například tlakových akumulátorů, přetlakových nádob pro usadňování výtlačného plynu. pro dopravu kapalných složiek do raketového motoru. Takže predstavíme si to ako dvojitou stenu, kde vlastne uvnitř máme niekoľk set atmosfér, áno, s heliem nebo dusíkem, a po skončení funkcie té tlakové nádoby vlastne môžeme ju nechať spáliť. To je další možnosť. Další možnosť je využití energetických zdrojů, ako tu je palivo. Určité litium-ionové baterie, hlavne ty polymérní, na polymérní bázi, vlastně obsahují látky, které lze využít jako tuhé palivo. Takže já vlastně využiju tu baterku na Marsu, mám sondu a teď mám tam baterie hmotnosti v řádově desítky kilogramů, kterou pak můžu využít jako tuhé palivo. Jako startový systém návratové sondy. Pak jsou možnosti, další možnosti jsou hlavňové systémy pro penetrátory například. To ukážu později. To je vlastně tady využití konfigurací děla, kterou po odpálení daného penetrátoru můžeme využít jako palivo do tuhého motoru, jako do hybridního motoru. Další spekulativní možnosti je využití aramických plastových ploch jako tuhého paliva. Tady to je vlastně možno zajímavé pro menší nosné prostředky, které se zhazují z letounu, kde máme aerodynamické plochy, které pak v vyšších, větších výškách jsou vlastně už nevyužity. Tady je návrh můj, který jsem řešil v soutěži pro návrat vzorku z Marsu na Zemi. Tady je vlastně hotové návratový stupeň, který je vlastně založen na tom principu, který jsem se zmiňoval předtím. To znamená, tady vidíme dvoustupňovou raketu, která vlastně tvoří, která je v části přistávacího systému na Marsu, která po nabrátí určitých vzorků půdy potřebujeme dostat ty vzorky na Zem zpátky. Ano? Takže tady ten prostředek, vlastně výstupový stupeň Mars Entry-to-Land Vehicle, MSS, to je vlastně multifunkční spojitelná struktura jako prvního typu, nebo variace. Tady například sorpční kompresor, je to aktivní uhlík, který se využívá pro kompresi martovské atmosféry, teda oxidu, teda uhličitel, který je tvoří hlavní složkou martovské atmosféry. Takže tady ten sorpční kompresor nám slouží jako prvek té ISRU technologie, že nejdřív potřebujeme ten CO2 vlastně nějakým způsobem se sbírat, skolektovat, přivést do podoby plynu, stlačeného plynu o několika atmosférách, aby jsme mohli dál využívat pro výrobu kyslíku a tak dále. Takže vlastně prvním stupem ten sorpční kompresor je aktivní uhlík, který se pak nevyužije. Jo. Takže po dvou letech zhruba, nebo jedna a půl roku účinnosti, bude tenhle aktivní uhlík spálen jako tuhé palivo samotného motoru. Další možnosti vlastně využití, jak jsem se zmiňoval, využít tlakové akumulátory neboli nádrže vlastně jako tuhé palivo. Tady je možnosti spalovat materiál nádrže, vlastně to je dvojité mezistěně, kde vlastně tu nádrž tvoří vlastně nádrž s kapalným kyslíkem. Tady je stříkováč, ano, takže vlastně to stříkování probíhá s tímhle směrem, jde přes sorpní...
Pardon.
Jde přes sorpční kompresor, ano, a tady jsou trysky, to je věnec trysek. Je jasné, že materiál tady té nádrže může být například vysokopevnostní polyetylenové vlákno, s epoxidovou pryskyřici jako pojivem, ale může být i další možnost, že vlastně to vysokovrnostní polietilené vlákno s polietilénovou matricí, teda vydal, že je to težší vyrobiť. Problémem je, že vlastne pri hoření vlastne nám vzniká několik set stupňů, které se vlastně dostává do stěny a jak víme, termoplast dlouho nevydrží, takže tady je možnost chladit samotným kapalným kyslíkem předtím, jak se dostane do stříkovače. Druhý stupeň daného prostředku vlastně teď využívá zase baterii, v tomhle případě má zhruba 50 kg. Takže vlastně tady ta baterie slouží při výrobě komponent návratového stupně pro výrobu kapalného kyslíku. Takže po skončení funkce dané baterie vlastně ona je spálená. Integrální součástí tady tého stupně je vlastně návratová schránka s samotným vzorkem půdy. No, trošku tady je problém, ono to je funkční zatím jenom na papíře, protože tady je problém s přenosem tepla do dané schránky, takže to je otázka. To je vlastně ten druhý stupeň, tady je to trošku zázemněno lépe. Takže tady je ta litium-ionová polymerní baterka a zároveň je to spalovací prostor. Výhoda tady toho systému je například v tom, imaginární výhoda, že vlastně při hoření tady té mezistěně se jakékoliv formy života, které by se náhodou dostaly ven, mimo té schránky, jsou spáleny, no, 3000 stupních. Tady jsou vlastně ventily pro řízení vektoru tahu s čikováním samotného okysličovaného přímo do trysky, jo, z nádrže. Tady je vlastně podobný systém, trošku vylepšený. Tady už vlastně máme nádrž s kapalným kyslíkem, to je vlastně první stupeň návratového prostředku. Předtím slouží přistáním na Marsu, je to vlastně nádoba se stlačeným heliem, která je vlastně využita po balónovou aplikaci. Po vypráznění slouží zase jako kolektor nebo nádrž pro kapalný kyslík, který se vyrábí vlastně ISRU technologií. A tím, že vlastně to dvojitá stěna, je jasné, že tam musí být nějaké struktury, nějaký žebra, ale vesměs při použití evakuovaného systému, to znamená, že tady máme vákuum, tak můžeme tady skladovat dlouhodobě ten kapalný kyslík při výrobě. No a nakonec je pak spálen, vlastně ten kapalný kyslík je dopravován tady přes přední stříkovač, tady vidíme kanál hoření. A tím pádem, že kvůli tomu, že je to vlastně velice dlouhý kanál, ta štíhlost je velice vysoká, tam bude přebytek palivových prvků, takže tady to je ještě dodatečný stříkovač, který vlastně nám optimalizuje směšovací poměr a ten směšovací poměr je pak dokončen jako pro teoretickou hodnotu. A tady pak to vstupuje do trysky. No a tady vlastně, jak jsem říkal, tady materiál je vysokopevnostní polyetylenové vlákno. A bylo jasné, tady to vlákno má zhruba pevnost ocele, nebo oceli, ale je zhruba 970 zhruba, takže 8x je lehčí jak ocel. No. Ale problém je vysoká tepelná vodivo, jsem se zmiňoval předtím. Tady je vlastně ta spalitelná hlaveň, jak jsem se zmiňoval. Tady je systém, to je vlastně přistávací prostředek pro Martovskou sondu. Ono se to podobá například přistávacímu modulu pro sondu Pathfinder například, nebo Mars Exploration Rovers. Místo motorů přistávacích na tuhé pohonné hmoty, tady vlastně použijí ty tři penetrátory, s navíjecím systémem, to znamená před přistáním se tady vypálí tyto penetrátory, které se zabodnou do terénu, zároveň se navíjí lano a hned po odpálení vlastně se sem vstupuje okysličovadlo, tady je to oxid dusičitý. Takže nejdřív se to slouží jako hlaveň, jo, pro hlaveň děla pro odpálení daného penetrátoru a v momentě odpálení pak dál vstupuje tam okysličovadlo, že to funguje dál jako hybridní motor. Takže vlastně tady ten hybridní motor pak vlastně nám ubrzdí celou tou sondu a vlastně snáší dolů v úžasné zatížení, podobně jak je to teď u příští sondy Mars Science Laboratory, kde ten Sky Crane systém, to vlastně nám jako helikoptéra spouští nízkou rychlostí užitečné zatížení na povrch. Je to další možnost. Takže závěrem bych řekl, že daný pohon je vlastně perspektivní pro pilotovanou i nepilotovanou kosmonautiku, například ty urychlovací boostery, o kterých jsem mluvil. Dále tady možnost využití tady těch multifunkčních spalitelných struktur pro nosiče nanotykov družic a pro planetární průzkum. A hybridní motor je vlastně výhodný pro svou nízkou cenu vývoje, především pro univerzity a amatérské stavitele raket taky. Ano. Asi teď si vzpomínám, že jsem se nedostal těm pikonanodružicím. Vlastně ono to jde o to, že vlastně, když chceme, teď máme tendenci vlastně snižování hmotnosti užitečných, teda užitečného zatížení nebo i družic na co nejnižší úroveň, to jsou ty takzvané CubeSaty nebo nanodružice, pikodružice. A tady je právě problém s trhem, jak vlastně tu družici dopravit co nejlevněji na oběžnou dráhu. A je jasné, že na opačné straně nosné rakety, teda užitečné zatížení pro nosné rakety se neustále zvyšují. Myslím to, aby se snižovalo, lebo vlastně my nemůžeme udělat nosnou raketu s malým užitečným zatížením, protože by to vyšlo strašně draho. Když to počítáme, že kilogram dopraveného užitečného zatížení stojí zhruba 10 až 50 tisíc dolarů, tak když chceme udělat raketu na jednu kilogramovou družici, tak to znamená, že celá ta cena té rakety řídícího systému se musí vlézt do toho jedného kilogramu ceny, to znamená, že ta raketa by měla stát 50 tisíc dolarů, co je těžké představit. Takže tady je možné aspoň spekulativně využít tady ty multifunkční struktury na konstrukci takových malých prostředků, které nám umožní vynášet na oběžnou dráhu malá užitečná zatížení. Jo. Takže děkuji za pozornost.